fight tonight.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε μαζί τη Δήμητρα Τζέρμπη από το Ματζάρ και την Θοδώρα Δημοπούλου, Ινοχό και Ινόφιλ.
Ινόφιλ, καλύτερα, εντάξει. Ναι.
Έχει εργαστεί η Θοδώρα στο Ματζάρ και έτσι είναι μαζί μας με το team του Ματζάρ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα από την Αλεξία Παραβολιασάκη, έχω εγώ ένα μήνυμα που λέει: Βαγγέλη, καλησπέρα σας. Ακούμε με τα γόρια μου τον Μιχάλη και τον Αχιλλέα. Μπράβο σας για τις όμορφες συζητήσεις. Ιδιαιτέρως αγαπητά πλάσματα η Δημητρούλα, σε εισαγωγικά πνευματική μου αδερφή, και η Θοδώρα, σε εισαγωγικά εξαιρετική φίλη από τα παλιά. Να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξία, και για το μήνυμα και για τις ευχές να περάσουμε ωραία. Περνάμε ωραία. Να είστε καλά. Χαιρετίσματα σε όλη την οικογένεια.
Ευχαριστούμε,
Αλεξία. Χαιρετίζω σε όλους.
Λοιπόν, Δήμητρα, θέλω να συνεχίσουμε κάπως τη συζήτηση. Να πάμε στα φαγητά και στα κρασιά. Έτσι, θα ήθελα να ακούσουμε, να πούμε το τι φαγητά
προσφέρει.
Το Ματζάρ και τι κρασιά. Έτσι, θα είναι ελληνικά, κρυγά και οτιδήποτε άλλο. Αλλά ας ξεκινήσουμε με το φαγητό. Τι προσφέρει στο φαγητό, για να πάμε και στα κρασιά μετά. Και λίγο πιο μετά θα αρχίσουμε να τα δοκιμάζουμε. Ο Άλεξ αν υπομονή εδώ τώρα. Λοιπόν,
όσον αφορά το κομμάτι του φαγητού, γενικά πριν ανοίξουμε το μαγαζί, έκανα μία
πολύ μεγάλη έρευνα στο να βρω προϊόντα υψηλής ποιότητας, τόσο ελληνικά όσο και εισαγωγής.
Ναι.
Ουσιαστικά ήθελα να φτιάξω μία κάρτα η οποία να είναι υποστηρικτική των κρασιών μας και όχι να δημιουργήσω ένα εστιατόριο.
Και μία να υποστηρίζονται με τα κρασιά.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό που έχει βγει σαν αποτέλεσμα είναι μία κάρτα η οποία έχει γύρω στις 4 επιλογές από κάθε κατηγορία φαγητών.
Mm-hmm.
Κάποιες φορές εμπλουτίζεται και με πιάτα ημέρας, σύν τα πλατό μας, τυριών και λαντικών, τα οποία είναι η δική μου η αγάπη. Και έχω κάνει αρκετή μελέτη στο να βρω τους πιο καλούς προμηθευτές και τις πιο καλές πρώτες ύλες. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε μία κάρτα που έχει 4 ορεκτικά, συνήθως βασισμένα πάντοτε στην εποχή, 4 σαλάτες, 4 ζυμαρικά και 4 κυρίως πιάτα. Είναι αυτό. Μπορεί να ακούγεται λίγο για κάποιους. Θεωρώ ότι είναι υπέρα αρκετό για κάποιον που θέλει να έρθει να πιει ένα κρασί και να φάει κάτι.
Να έχει τη συνοδεία φαγητού.
Να έχει τη συνοδεία φαγητού. Οι πρώτες ύλες, ξαναλέω, είναι πάντοτε πάρα πολύ καλές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μας δημιουργεί υψηλά λειτουργικά κόστη, δηλαδή κόστη πρώτων υλών,
mm-hmm.
τα οποία όμως προσπαθούμε πάντοτε να συγκρατούμε σε λογικές τιμές για να μην γίνει απαγορευτικό το κόστος για το μέσο καταναλωτή. Γιατί ποτέ δεν θέλησα να χαρακτηριστεί το μαγαζί ως ένα μαγαζί που απευθύνεται αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Αλλά απευθύνεται σε όλο τον κόσμο που έρχεται με χαρά από το να πιει ένα καλό καφέ, ένα ποτήρι κρασί, μέχρι το να φάει κάτι το ποιοτικό.
Μάλιστα. Να πάμε στα κρασιά. Έχετε ελληνικά κρασιά?
Βεβαίως.
Κρητικά κρασιά?
Έχουμε κρητικά κρασιά. Να σημειώσω εδώ ότι θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια η Κρήτη ανέρχεται όλο ένα και περισσότερο στην παραγωγή. Ουσιαστικά γίνονται πολύ πιο σοβαρές και αξιοπρεπείς προσπάθειες στον κρητικό αμπελώνα, με πιο μεγάλη συνέπεια στα κρασιά που βγαίνουν. Επίσης έχουμε αρκετές ετικέτες από την υπόλοιπη Ελλάδα και παντρεύω τα λεφτά με ετικέτες από διεθνή αμπελώνα, οι οποίες είναι από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Χιλή, Αργεντινή, Νέα Ζηλανδία, Αφρική, Πορτογαλία και Σικελία.
Μάλιστα.
Και Καλιφόρνια.
Λοιπόν, να σε ρωτήσω ποιο είναι το ποσοστό του ξένου αμπελώνα στις λίστες σου.
Είμαστε γύρω στο 50-50%.
50-50 ξένος με ελληνικό.
Ναι, μάλιστα. Ίσως ένα 60% είναι ξένος αμπελώνας.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή γνωρίζω δηλαδή, θα μείνω στην Πορτογαλία. Γνωρίζω ότι είναι δικιά σας εισαγωγή η Πορτογαλία και θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό.
Με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, η ιδέα πώς γεννήθηκε.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα. Να κάνει την εισαγωγή πορτογαλέζικα κρασιά.
Η ιδέα γεννήθηκε σε μία δύσκολη εποχή για την εστίαση, που ήταν η εποχή του κορονοϊού.
Mm-hmm.
Εγώ ψάχνοντας λίγο ουσιαστικά να βρω άλλες διεξόδους όσον αφορά τη λειτουργία του μαγαζιού υπό τέτοιες συνθήκες και καθεστώς, έψαξα να βρω ποια αγορά στον κόσμο των κρασιών ουσιαστικά απουσιάζει από τον ελλαδικό χώρο. Έτσι λοιπόν, μέσω της έρευνάς μου, βρήκα ότι η Πορτογαλία έχει
πολύ λίγες παρουσίες.
Πολύ λίγες παρουσίες, πραγματικά.
Ακόμα και τώρα.
Το θέμα ποιο είναι, πως όταν άνοιξε το Ναχάρ, το πρώτο που ανακάλυψα εγώ και μ' άρεσε εκεί ήταν πάλι ένα πορτογαλέζικο.
Ξέρω ποιο λέτε, το Quinta do Convento.
Μάλιστα. Και ήταν το μόνο μέρος που μπορούσα να το βρω, να το, να το πιω και μετά βλέπω ότι η εξέλιξη είχε πάει στην Πορτογαλία. Συνέχισε, ήταν διακοπή τώρα στο Πορτογαλία. Αλλά...
Με μεγάλη μου χαρά. Έτσι λοιπόν, σκέφτηκα ότι ουσιαστικά επειδή διάβασα ότι αυτή η χώρα παράγει κρασιά πολύ υψηλής ποιότητας σε πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής, σκέφτηκα ότι αξίζει, εφόσον ήδη είχαμε ξεκινήσει μια διαδικασία εισαγωγών και από τη Σικελία, να επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι. Έτσι λοιπόν, τότε ρώτησα την αγαπημένη μου φίλη, Σύση Μαλατάκη.
Τη χαιρετάμε, αν μας ακούει, τη στέλνουμε την αγάπη μας.
Αγαπημένη σε όλους.
Σε όλους αγαπημένη, έχει έρθει εδώ, μας έχει μιλήσει για τα πορτογαλικά κρασιά και έχουμε κάνει εκπομπή μαζί, μία-δύο φορές νομίζω.
Εξαίρετη.
Τη χαιρετάμε αν μας ακούει.
Στον κλάδο, τη χαιρετάμε. Τη ρώτησα τη γνώμη της για κάποια ενοπλία στο οποία είχα κάνει έρευνα και μου είπε ότι μου προτείνει 6-7 συγκεκριμένα ενοπλία. Εγώ ψάχνοντας λοιπόν τις πληροφορίες για κάθε ενοπλίο, βρήκα στο συγκεκριμένο στο οποίο συνεργάστηκα ότι πληρούσε τις καλύτερες προϋποθέσεις που με ενδιέφεραν. Mm-hmm. Και αυτές είναι ουσιαστικά μία πολύ καλή γκάμα ετικετών, μία πάρα πολύ καλή παρουσία όσον αφορά τις ετικέτες, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, η παρουσίαση και το branding ουσιαστικά, μία πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής και οι αξιολογίες που διάβασα ήταν όλες πάρα πολύ καλές. Να ενημερώσω ότι η πρώτη μας εισαγωγή έγινε με μία παλέτα εν μέσω κορονοϊού, με κλειστό το μαγαζί, λειτουργούσε μόνο ως retail, στα τυφλά. Απλά παρήγγειλα κάποια άγνωστα κρασιά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη την ημέρα, δούλευα με ένα πάρα πολύ καλό παιδί, επίσης λάτρης του κρασιού, το Θοδωρή, το Γαρυπαδάκι, που μας έφτασε η παλέτα και ανοίγαμε με αγωνία να δούμε ουσιαστικά τι μπορεί να είναι αυτά τα κρασιά, πώς μπορεί να είναι, τι μας επιφυλάσσει ουσιαστικά η μοίρα. Και προς καλή μας ανακάλυψη, ήταν όλα εκπληκτικά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η εισαγωγή αυτή. Τώρα έχουμε κάνει γύρω στις 7 εισαγωγές. Πάει πολύ καλά, μπορώ να αναφέρω. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ακόμη ανάπτυξης και εξέλιξης. Προς το παρόν τα κρασιά μπορούν να αγοραστούν από το κατάστημά μας και να τα απολαύσει κάποιος και εκεί, είτε και σε λιανική πώληση.
Μπορώ να έρθω να πάρω ένα κρασί τέτοιο, να τα ανοίξω, να συνοδεύσω με κάτι να φάω.
Αλλά
φεύγοντας μπορώ να πάρω, αν μου αρέσει αυτό και λέω αυτό θέλω να το... Πάρω για σπίτι, μπορώ να πάρω.
Σε διαφορετικές τιμές.
Σε διαφορετικές τιμές.
Το μαγαζί γενικά έχει άδεια κάβα στη Λικατέσεν και οποιοδήποτε προϊόν δοκιμάζετε μπορείτε να το πάρετε και στο σπίτι σας.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Διότι πάρα πολλές φορές βρίσκομαι κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ κάπου και μετά ψάχνουμε παντού όλη την αγορά να το βρούμε.
Ναι, συνειδητοποιώντας ότι αυτό το πράγμα δεν το έχουν όλα τα
wine. Όχι βέβαια.
Είναι συγκεκριμένα.
Ναι. Λοιπόν, νομίζω πως θα... Να σε ρωτήσω κάτι. Οι εισαγωγές, η Πορτογαλία, Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εισαγωγές υποθέτω γίνονται χωρίς ΦΠΑ.
Όχι, είναι μια δύσκολη διαδικασία. Συγγνώμη.
Η ερώτησή μου που πάει. Γνωρίζεις τη ΦΠΑ, έχει το κρασί στην Πορτογαλία. Αυτό θέλω μόνο. Τα υπόλοιπα δεν θέλουν τη διαδικασία.
Νομίζω ότι είναι παρεμφερές με το δικό μας ΦΠΑ.
Έτσι. Ναι. Στο κρασί.
Ναι.
Μάλιστα.
Γενικά, επειδή επισκέφτηκα αυτή τη χώρα πρόσφατα και πήγα και γνώρισα τους συνεργάτες, είδα ότι το κόστος διαβίωσης είναι πάνω κάτω στα δικά μας επίπεδα. Απλά οι συνθήκες είναι λίγο πιο ανθρώπινες.
Μάλιστα.
Θα έλεγα.
Μάλιστα.
Και ο κόσμος είναι πάρα πολύ ανοιχτός και υπάρχει πάρα πολύ καλός εναρμονισμός των διαφορετικών εφηλετοτήτων που υπάρχουν ουσιαστικά στην Πορτογαλία. Εμένα μου άφησε μία πάρα πολύ θετική εντύπωση. Είναι μία χώρα που μπήκε στην καρδιά μου και δεν θα φύγει ποτέ η εικόνα που έμεινε από την τελευταία μου έτσι επίσκεψη.
Να επανέλθω τώρα στο ΦΠΑ. Στην εισαγωγή πληρώνεις ΦΠΑ?
Στην εισαγωγή καταρχάς πληρώνουμε στο τελωνείο.
Άλλο αυτό. Όχι. Οι τιμές πρέπει να είναι χωρίς ΦΠΑ ερχόμενες.
Οι τιμές που μας στέλνουν είναι προ ΦΠΑ. Μπράβο. Και εμείς μετά ουσιαστικά...
Πουλώντας το αποδίδεται το ΦΠΑ.
Ακριβώς.
Αλλάζει αυτό. Αλλά...
Ναι.
Γιατί αν ερχόταν με ΦΠΑ θα μπορούσαμε να δούμε το ποσοστό του. Αλλά έρχεται χωρίς ΦΠΑ, γι' αυτό σου λέω.
Ναι.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, ήρθε η ώρα η μεγάλη. Έχεις βάλει ένα κρασί εδώ μπροστά μας.
Ναι, έχω βάλει το πρώτο κρασί λευκό, να μας καθοδηγήσει λίγο η Δήμητρα.
Τι κρασί είναι αυτό?
Το ειδοποιείο, το τι κρασί είναι, την ποικιλία.
Αυτό το κρασί, το πρώτο που δοκιμάζουμε, είναι ουσιαστικά το λευκό τους, το κτήμα. Να εξηγήσω ότι το ειδοποιείο έχει διάφορες σειρές προϊόντων. Η πιο βασική είναι τα Μαριάννα, τα οποία ουσιαστικά είναι ευκολόπιωτα κρασιά, τα περισσότερα περνάνε λίγο χρονικό διάστημα σε βαρέλι, είναι πιο καθημερινά. Στη συνέχεια έρχεται η σειρά που είναι το κτήμα, που θα βρούμε λίγο περισσότερη πολυπλοκότητα. Μετά είναι οι μονοποικιλιακές ετικέτες, όπως θα δοκιμάσουμε στη συνέχεια. Και στη συνέχεια εξειδικεύονται πάρα πολύ στην παραγωγή κρασιών, σε τσιμεντένιες δεξαμενές, σε αφορά και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
Θα τα δούμε και στην πορεία τώρα, έτσι.
Θα δούμε στην πορεία. Εγώ σήμερα έφερα ένα μικρό δείγμα από αυτή την εισαγωγή.
Ναι, διότι δεν θα μπορούσαμε να τα δούμε όλα. Ναι, αυτό το...
Χρονικά δεν θα μας έπαιρνε το περιθώριο, αλλά...
Που ξέρεις, μπορούμε να κάνουμε μια άλλη εκπομπή, να προλάβουμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο κρασί. Ποιο είναι αυτό?
Αυτό λοιπόν είναι το λευκό,
ναι.
Το λευκό κτήμα μας. Είναι ένα blend τριών τοπικών ποικιλιών. Οι ποικιλίες είναι το Αρίντο, το Αντάο Βάζ και το Βιοσίνο. Η κάθε μία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία προσδίδουν ουσιαστικά στο να μας... φτιάξουν ένα κρασί ισορροπημένο. Για παράδειγμα, το Αντάο Βάζ θεωρείται κάτι παρεμφερές με το Σαρντονέι, είναι μια χοντρόφλουδη ποικιλία που χρειάζεται ζέστη για να οριμάσει. Προσφέρει πυρηνόκαρπα αρώματα γενικά και κάποια τροπικά στοιχεία. Στη συνέχεια το Αρίντο έχει λίγο πιο εκλεπτισμένα και ανθικά αρώματα. Και τέλος το Βιοσίνο είναι ουσιαστικά μία λίγο άγνωστη αλλά πολύ φίνα ποικιλία που προσδίδει κάποια πολύ λεπτά χαρακτηριστικά. Εδώ θα δούμε, παρόλο το ότι προέρχεται από ένα πολύ θερμό κλίμα, όπως είναι η περιοχή του Αλεντέζου της Πορτογαλίας, διατηρεί τα επίπεδα οξύτητας που θα θέλαμε για να είναι ισορροπημένο το κρασί, και μας βγάζει και κάποια αρώματα από όριμο, θα έλεγα, φρούτο, πυρηνόκαρπο.
Πυρηνόκαρπο βγάζει, είναι πολύ εμφανές το πυρηνόκαρπο.
Και ανθικό.
Και το ανθικό στη
δίκη. Εσείς θα μας πείτε.
Ναι.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, κάνε την περιγραφή σε παρακαλώ.
Όντως, εδώ πέρα βλέπουμε ένα κρασί το οποίο είναι πολύ ανοιχτό, λεμόνο κίτρινο. Πρέπει να στιγμή βλέπουμε ότι πρόκειται από ένα... Είναι θερμό κλίματος στο κρασί. Αυτό που εντυπωσιάζει βέβαια βλέποντας το μπουκάλι είναι ότι το αλκοόλ είναι μόνο στα 12,5. Πολύ καλό για θερμό κλίμα. Και
βέβαια,
βάζοντας στο στόμα, βλέπουμε όντως ένα πολύ ισορροπημένο κρασί, το οποίο έχει έντονη τη γεύση των πυρηνόκαρπων, τα ανθικά που ήταν στη μύτη εδώ.
Στο στόμα όχι τόσο.
Στο στόμα όχι τόσο πολύ. Έχει όμως πολύ ισορροπημένη οξύτητα.
Συμφωνώ.
Δεν έχει καθόλου γωνίες. Έχει ωραίο όγκο, λιπαρότητα και που για το 12% αλκοόλ είναι, για μένα είναι κάτι παραστικό, δηλαδή.
Έντονη μεταλλικότητα,
να πούμε.
Έχει,
έχει. Αυτή η αίσθηση στην επίγευση, η ερωτότητα είναι στην επίγευση.
Ναι, 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 στην επίγευση.
Αλλά δεν την βρίσκω έντονη.
Όχι, όχι.
Υπάρχει, αλλά έντονη εγώ δεν την βρίσκω.
Διότι βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Γενικά, εδώ να κάνω μία παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Η Πορτογαλία χωρίζεται σε 7 βασικές υγνοπαραγωγικές περιοχές. Η περιοχή του Αλεντέζου, από την οποία προέρχεται και το
ενοπείο,
το Ροτσίμ, και Ντάντε το Ροτσίμ, το κτήμα του Ροτσίμ. Ροτσίμ είναι ο ενοπείος, ουσιαστικά. Είναι, καλύπτει το 1/3 της έκτασης της συνοπαραγωγικής περιοχής της Πορτογαλίας. Ανήκει στις πιο θερμές περιοχές της Πορτογαλίας. Το καλοκαίρι έχει πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου.
Σε ποιο σημείο είναι, βόρεια, μέση, νότια?
Είναι μέση προς, προς τον Ατλαντικό.
Α, προς τον Ατλαντικό.
Ναι. Το πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η περιοχή φημίζεται για την παραγωγή φελών. Είναι νούμερο ένα παγκοσμίως περιοχή φελών.
Μάλιστα.
Και αν πάμε στην πρωτεύουσα του Αλεντέζου, που είναι η Εβόρα, θα δούμε ότι ουσιαστικά είναι μία πόλη κτισμένη με χρώματα και η αγορά της βρίσκεται ουσιαστικά κατασκευασμένη με προϊόντα, τα οποία είναι όλα βασισμένα στο φελό. Είναι μία πολύ ωραία εμπειρία να τη ζήσει κάποιος.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο
κρασί.
Στο επόμενο κρασί. Το επόμενο ποιο θα είναι, Δήμητρα?
Το επόμενο είναι ένα μονοπικιλιακό λευκό κρασί, το Αρίντο. Να ενημερώσω ότι το συγκεκριμένο είναι πρόσφατη ουσιαστικά προσθήκη στο ενοπείο.
Νέα ετικέτα εννοείς.
Είναι νέα ετικέτα, ναι, έχει κυκλοφορήσει φέτος. Είναι συνεργασία δύο ηνοποιών, κολοσσών γενικά της Πορτογαλίας. Είναι του Ribeiro και του Moser. Και η φιάλη, αν την παρατηρήσουμε, έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα.
Ναι, πράγματι.
Και στοιχείο. Ανήκει στις φιάλες οι οποίες είναι οι πιο ελαφριές σε βάρος παγκοσμίως. Και έχει φτιαχτεί για την, ουσιαστικά για να μην
επιβαρύνει
το περιβάλλον.
Είναι μια καινούργια τάση.
Νέα τεχνολογία αυτή.
Νέα τεχνολογία.
Όχι, καινούργια τάση.
Τάση, ναι.
Να κάνουν ελαφρύτερα μπουκάλια.
Ναι, ναι.
Ακριβώς.
Ώστε να περιορίσουν το αποτύπωμα.
Ακριβώς αυτό που λέτε. Το συγκεκριμένο λοιπόν παράγεται από την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας, οπότε φεύγουμε τώρα από την περιοχή του Αλεντέζου και πάμε στην περιοχή της Λισαβόνας και θα βρούμε εδώ κάποια διαφορετικά τελείως στοιχεία. Συγκεκριμένα θα βρούμε μία υψηλή οξύτητα, όμως έχει μία μελένια αίσθηση, είναι λίγο πιο γλυκό στη μύτη και στο στόμα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
Θα το δούμε, δεν έχουμε δει ακόμα.
Είναι πολύ κομψό και ισορροπημένο και στα αρώματα και στο στόμα. Η παλαίωση γίνεται σε τσιμεντένιες δεξαμενές κατά 90% και ένα μικρό ποσοστό 10% ρημάζει σε μεγάλα δρύνα βαρέλια γαλλικά 500 λίτρων. Το συγκεκριμένο μπορεί να καταναλωθεί και φρέσκο, αλλά επιδέχεται και παλαίωση. Θεωρώ ότι έχει μία ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, η οποία όμως δεν είναι αισθητή σε όλους τους γευστικούς κάλικες.
Nice.
Στους δικούς μου κάλικες πάντως είναι.
Είναι.
Ναι, για μένα...
Δεν ξέρω, ας ακούσουμε...
Θα ακούσουμε τώρα τον Άλεξ. Περιγραφή, παρακαλώ, Άλεξ. Και συμπληρώνετε εσείς ό,τι θέλετε.
Εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο το βλέπουμε στην όψη, είναι διαφορετικό, είναι πιο σκούρο, λεμονί. Οπότε φαίνεται υπάρχει πιο μεγάλη συμπίκνωση. Στη μύτη...
Διαφορετικά.
Στη μύτη όσο πολύ πλοκό όσο προηγούμενο.
Είναι λίγο τροπαλή η μύτη, δεν έχει μεγάλη ένταση η μύτη.
Ακριβώς, συμφωνώ.
Στο στόμα τώρα να δούμε. Έχει το γίνιο χαρακτήρα, δηλαδή έχει από την παλιά, από την ορίμαση στο...
Στην
Τσιμεντένια.
Συμφωνώ.
Χωρίς να το σκεπάσει, χωρίς να του δίνει... του δίνει το χαρακτήρα, αλλά μέχρι εκεί ακριβώς. Δεν είναι αυτό το κρασί.
Δεν το σκεπάζει.
Όχι, δεν το σκεπάζει ακριβώς. Έχει ένα ωραίο όγκο. Οπότε πρέπει να έχει το αλκοόλ του λίγο πιο ψηλό.
Πόσο είναι το αλκοόλ?
Είναι στα 12,5.
Είναι νομίζω η υπεξεργασία του, είναι η υνοποίησή του.
Έχει
ποικιλίε.
Λίγο το βαρέλι.
Ναι, ναι. Το βαρέλι του δίνει τον όγκο, είναι πιο γεμάτο στο στόμα αυτό.